kabarota lagal chumo lin sanaga jar khane viewer fan oromo chaka sujir tanin uriyadda viewer fan oromo viewer tan tfor raja kasu jir tan wan dio tanu jan khisa akto kurde de binetin wal rafu funetin isanit timut bare hara haro ba fanaga haro mata bult masaniya taw jan wan dio tanu jan khisa akto kurde de binetin isanit timna amaji la mafsadi wal rafu funetin isanit timna ansura ala khaitin uriyadda wan dio tanu isanit timna khisa oduna gito kuno jalanne
manni mari bulchisa naanno benishangul gumus gumi arifachisa gaggeessen miseensota isaa keessa akka hin himatamnee fi mirga qaban irraa kaasee jira. To'annaa jala oluun isaaniis ibsamee jira. Akka hin himatamnee fi mirgi qaban akka irraa ka'uuf kan gaafate abbaa Langaa Muummicha yoo ta'u manni mariis gaaffii dhiyaate kana sagalee guutuun raggaasisuusaa afyaa'ii kata'an obbo Taaddala Tarrafa VOA'f ibsaniiru. Tarkaanfiin kunis kan itti fufu ta'uu fi haleellaa gaggeeffamu dhaabsisuunis qormaata tokko jedhanii hojiin qulqulleessuu itti fufa. Isaan kana qofa waan hin taaneef haala jabaan kan itti fufu ta'uu dubbatan. Gareen muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin hundeeffamee fi aangawoota sadarkaa olaanaa kan mootummaa fi ajajoota waraanaa of keessaa qabu godina Matakkal keessatti hojii seera eegsisuu guutummaatti jalqabuusaa itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii naannoo sanaa obbo Mallas Bayyanaa ibsaniiru. Kana malees Matakkal keessatti kanneen godaanan hojiin deebisanii dhaabuu kan itti fufe ta'uu fi lakkoofsi namoota manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'anii kunis 100,000 kan caalu ta'uu ibsameera jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti. Dhaabbata oduu Reuters fi ogeessa kaameeraa ta'uun kan hojjetaa ture kumarraa gammachuu Finfinnee keessatti qabamuusaa maatiin ibsanii jiru. Himannaan kan irratti hin dhiyaanne yoo ta'u haga guyyaa beellama qabameefitti yoo xiqqaate 7 hidhaa keessa turaa jedhu. Kumarraan maaliif akka hidhame maatiif kan hin ibsamne yoo ta'u kanarratti deebii akka kennuuf gaaffii Reuters poolisootaaf dhiyeesse deebiin arganne. Umriin isaa 38 kan ta'e ogeessi kaameeraa kumarraa gammachuu waggootii 10 Reutersiif hojjetaa ture. Jimaata darbee yeroo gabaabaaf mana murtii duratti ka dhiyaate kumarraan abukaatoo lafa hin qabnetti poolisiin hanga qorannaa gaggeessutti jechuudhaan hidhaa keessa akka turu murtaa'usaa maatiin isaa dubbatanii jiran. Bulchiisa naannoo Affaarii Somaalee gidduutti walitti bu'iinsi guyyaa lamaaf uumamee ture dhaabbachuu isaa itti gaafatamtoonni waajjira kominikeeshinii kan bulchiisa naannoo lameenii ibsaniiru. Dilbata darbee haleellaan irratti gaggeeffame jechuun jalqaba ibsa kan baase bulchiisa Somaaleetti waajjira kominikeeshinii yoo ta'u jiraataan aanaa Afdam Xaahir Faaraa jiraattonni 36 ajjeefamaniiru jechuuf VOA'f ibsan. Bulchiinsi naannoo Affaar akka jedhutti immoo walitti bu'iinsi kan uumame Affaar keessa bakka Gawwaanee jedhamutti jedha. Kan haleellaa kana geessisanis humnootii bulchiisa naannoo Somaalee ta'uu waajjirri kominikeeshinii Affaar beekseera. Badii gamlameen irra ga'ee garuu gamlameenuu hin dubbannee jechuudhaan Addis Chokkol gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. 2020 keessa addunyaarratti waliigalaan gaazexessoonni 50 ajjeefamuun gabaafamee jira. Gareen mirga gaazexessootaa falmu Reporters Without Borders akka jedhutti mootummoonni dararaa geessisanii fi gaazexessoota irratti hookkara oofan kan ilaaleen gabaasa waggaa kan kutaa 2ffaan kana beeksise. Gaazexessoonni biyyoota wal waraansi keessatti gaggeeffamuun du'an lakkoofsi isaanii gadi bu'aa jirutti gaazexessoota biyyoota wal waraansi hin jirre keessaa caalaa ajjeefamaa jiru jedheera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp namoota sababa weerara vaayirasii koroonaa rakkoo isaan mudateef doolaarri 2,200 haa kennamu jechuun yaadi dhiyeessan seenanne akka raggaasisuuf dhiibbaa gochuuf karoorfatanii jiran. Yaada pireezidaant Tiraamp dhiyeessan kana manni marii bakka bu'oota uummataa raggaasisee ture. Seenata keessatti sagalee gadaanaa akka qaban deemokiraatota akkuma ta'an hoogganaan warreen sagalee yayyabaa Mitch McConnell dhimma kanarratti sagaleen akka kennamuuf jiru mallattoo agarsiisu tokkoyyuu hin agarsiifne. Deemokiraatota keessaa beekamoo kanneen ta'an akka jedhanitti dhiibbaa gochuuf mala jiran mara hojiirra oolchuuf jiru. Kutaa Yuunaayitid Isteets keessaa tokko kan taate Kaaliforniyaan namni mana akka hin baane naannoo lamatti labsuun weerarri dhukkubi COVID-19 akka hin hammaanne gooti jedhamee eegama. bulchaa kata'an Gavin Newsom wixata kaleessaa akka jedhanitti uggurri jalqaba torban sadii dura naannoo hanga tokkotti hojiirra oole yeroo hospitaalonni heddumina uummata dhukkubsatee humnaan ol ta'e isaan mudatutti uggurri sochii kun dabalaa deemaa jedhanii turan. Naannoo uggurri kaa'amuuf jiru keessatti hospitaalonni humna isaanii ol ta'ee dhukkubsattoota deebisaa jiru. Yuunaayitid Isteets keessatti kutaan Kaaliforniyaa bakka weerarri vaayirasii koroonaa itti hammaate keessaa tokko taatee jirti. Baangiladeesh garee baqattoota uummata Rohingyaa marsaa lammataa gara odola lafa gadjedhaa kan Baangilaa irratti qubachiisuuf sossoosaa jirti. Kunis mormii jabaan qabsaa'ota mirga dhala namaa biraa dhiyaate diduun ta'uun beekameera. Aangawoonni biyyattii akka jedhanitti baqattoota Rohingyaa kanneen 1,000 caalan doonii hedduudhaan bakka Bahaanchaar jedhamu dhaqqabuu jedhanii eegu. Kunis mooraa namni itti heddummaatu keessaa baafneetu jedhu. Ministeerri Haajaa Alaa Baangiladeesh kaleessa akka beeksisetti baqattoonni kun bakka bareedaa fi kan bashannanaatti qubsiifamuuf jiru jedhaniiru.
Afaan Oromoo Naayil Saatiif bira caqasuu jirtan. Akka koomishineeriin mirga namaa tokkummaa mootummoota Michel Bachelet torbaan dabar keessatti uummati nagaa naannootti giraa keessa jiru rakkin hama keessa jira. Rakkin nama mirga namaa akka malee itti dhaban jedhan keessa jira. Akka gabaas kanaatti mirga dhabeetiin rakkoomtu keessa jira. Rakkinni kun immoo hagi tokko wanjal waraanaatiin nama macheessuu danda'a. Liisa Shilaayinitti Jeneva oduutan nu erge tujjubee nutti.
Bakka hedduu quunnamtiin waan hin jirreef himannaalee kana qorachuu akkasumas Tigraay keessa ka jiru dararaa dhala namaa hagam akka ta'e addaan baasuun rakkisaa ta'ee jira. Haala jiru gamaaggamuu siviilotaaf eegumsa gochuuf yakkamtoota yakka dalagan murtiitti dhiyeessuuf qorattoonni mirga namaa walabaa naannoo sana dhorkaa tokko malee akka seenan tokkummaa mootummootaatti hooggantuun dhimma mirga namaa Michel Bachelet gaafataniiru. Dubbiimtuun koomishinericha Liz Truss akka jedhanitti waajjirri dhimma mirga namaa seerri gargaarsa namoomaa akka sadarkaa addunyaaf kan mirga namaa gareelee walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaataniin cabuusaa kan agarsiisan odeeffannoo hedduu argateera jedhan. Kanneen kunis naannoo uummanni itti heddummaate taleellaa meeshaa gurguddaa raawwachuu, beekaa haleellaa siviilota irratti qiyyaafate raawwachuu, seeraan ala ajjeechaa raawwachuuf saamichi bal'inaan geggeeffamuun keessatti argamu. Kanneen keessaa kanneen ijaan argan akka jedhanitti kan Eertiraa waliin waldaangeessu magaalaa Humaraa irratti sadaasa 9:11 haleellaa meeshaa waraanaa gurguddaan raawwatameera. Dhukaasi Eertiraa irraa dhukaafame naannolee manneen jireenyaaf hospitaalotaa dha'uu isaanii namoota hedduu nuti magaalattii keessaa dubbisne nuuf ibsaniiru jedhan. Troosel akka jedhanitti waraanni Itoophiyaaf humnoonni naannoo Amaaraaf milishoon Humara to'achuu isaanii gabaasame. Kanneen kunis siviilota ajjeesaniiru hospitaalota, baankilee, manneen daldalaa, galmaawwan gabaaf mana namaa dhuunfaa saamaniiru himannaan jedhu dhiyaateera. Troosel haala suukanneessaa kabiroo hedduullee tuqaniiru. Kanneen keessaa inni hamaan sadaasa 9 maayikaadiraa irratti karaawwatameef dhibba hedduutti kalakkaawamaniif keessumaa gosoonni Amaaraa jamaan ajjeefamuu isaaniiti jedhan. Komishinarittiin olaanoon kana dura siviilonni kanneen walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaataniin ajjeefaman yoo ta'e ajjechawwan sun immoo yakka waraanaa ta'uu waan danda'aniif itti gaafatamummaan akka jiraatu akkasumas haqa mirkaneessuuf qorannaan walabaaf loogii hin qabaanneef ifaa ta'e gaffageenyaan geggeeffamuu akka qabu hubachiisaniiru jedhan. Troosel akka jedhanitti loltoonni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu isaanii lola sana keessatti hirmaachuuf kana waliin kan wal qabatan dhiittaa mirga namaa seera sadarkaa addunyaa cabsan ilaalchisee jiraachuu waajjirri isaanii odeeffannoon isa ga'uusaaf garuu hanga yoona hin mirkaneessin jirra jedhan. Mootummaan Itoophiyaa loltoonni Eertiraa walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan ka jedhu haalee jira. Walitti bu'iinsi sun jalqabuusaa baatii 7 dura baqattoonni Eertiraa 1,960 ta'an mooraa 4 kan Tigraay keessa jiru keessa qubatanii turan. Erga sanaa qabee hedduun isaanii nageenya isaaniif sodaaf jecha gamasii baqataniiru. Jalqaba baatii kanaa koomishinarri dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa Filippo Grandee akka jedhanitti waajjirri isaanii Tigraay keessa kanneen jiran baqattoonni Eertiraa ajjeefamu ukkaamsamanii butamuuf dirqisiifamanii Eertiraatti deebifamuu isaanii gabaasisuu kanneessaan isaan ga'ee jira. Yeroodhuma wal fakkaatu Yuunaayitid Isteets loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessa sosso'aa jiraachuu isaanii kan amantu ta'uu ibsuudhaan gamasii akka ba'an waamicha dabarsiteetti.
Mootummaan Itoophiyaa lolii Tigraay qaataa dhumate wardhaa odeessutti ammallee lola jiran jedhe malee lolii Tigraay qaataa dhumatee jedheetiin dubbachaa ba'e. Itti guddaan waraan Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa illee tanuma mirkaneesse. Lolii Tigraay dhumatee TPLF illee duu qofaa miti akka lammeessoo illee kaan iddoo ta'een አምባሳደር ፍሳስ ገደም ነማ አሜሪካ ጀሮ ሙቱማናኑ ትግራይ በክቦይዱ በዳ ጀለቲ ትንትም አዳነች ፍሳዬ ድብሴ ትጅበንትም
አምባሳደር ፍሳሃስ ገደም አከጀለንት ወገኒ ሙቱማናኑ ትግራይ ድርስኔ አኩመ በክስፍኒ ኡመተ መጋላከ ሰትፍጣ ሜሻ ጉርጉዳን በለሳ ዋንቶረኒፍ ኑቲ ኡመተ ግዱቴኝ ኡመተን ፍጭሲፍኑ የሮ ኦፊሳኒፍ በከ ኦፊሳኒ ትራያ ወራና ኑዌራሬ ኑወራና ጀለኒ መጋላዲ ሰኒ ባኒሩ ወራንስችስ ቪኦኤ ደበለቴ ሚዲያ ላይ ሰደርካ ዱኛ ትግራይን አከንሴኔ ሞቱማ ነብይ ኦርኬጅራ ሴንተን ኡቱተኤ ወራንስች ኤሴ ሰትገገ ሰማከጅሩ ወራኒ አብይፊ ኢሳያስ ሜቅ ኡማ አከጅራን ደረራ ሀገሚ ደቀብሲሳ አከጅራን ለ አርጉደንዴ ስቱርተኒ ጀረን ጀነራል ብራኑ ጁላ ሚዲያን ቶኮ አከንሴኔ ትግራይን ዱከነከ ሰትጩፌ ነሞኒሱን ከነቦደ ሂንጅራኒ ጀጁን ሳኒ ነማናጃይ ቡጀረን ጃርመን ገርጋርሳ ትግራይን አከንሴን ኦርካሜራ ሰጀዱፍ አጀጃን ወራና ወሊ ገላ ብራኑ ጁላ ከኦርከንጅሩ ገላ ጀደመኒሩ ገርጋርስስ ያታ ጅራ ከናፍስሪ ሚቲ ጀዱ አምባሳደር ፍሳን ከነረት ያደቀበንና አይብሰን
እኔና ብራኑ ጁላ ምንለው ብቻ መወሰድ የለባችሁ ያለማቀፍ ሚዲያ
ከአኒ ብራኑ ጁላ ጀን ቆፋፍራችሁን ቀብደን እስን ሚዲያ ለሰርካ አዱኛ ሙሚች በረይሳን ተኩማ ሞቱ ሞታ አንገቶር ባንደርበት ሞቱ ማን ኢትዮጵያ ገርጋር ሰከከኒኑ ፎሊ ገልቴ ረገኘ ወጂትኒ ከምንጅራ ሙሚች በረይሳን ከነሳን ጀረን ሞቱ ማን ፍንፍኔ ኑኔ የሙታናን ጎል ነገይ ጉምሳ ተርካምፈ ከፍረቱ ገባሱ ፍንቀባ የሮዳፍ ገሩ ገረይ ተኮ እርግኔ ፍንፍኔ ረት ማርያታ ጅሩ ጀረን ኡመት ትግራይ ሙርቲን ጀማት ሙራሜ ኡማጅራ ከጀኑ ኦዱዳፍ ሚቲ ጀዱ አምባሳደር ፍሳን ኡመት በላ አጅራ ኡመት መጋላ ከሰጅሩ በለው ጀልቀበ ጅራ ባንኪን እንጅሩ ገባን እንጅሩ ደልደል በከብሮዳ ዱፉ እንጅሩ ጀለ መጉቱ ኡመትቸ ፍጡፍ ደሙ ጀረን ተኩማ ሞቱ ሞታ ኡመት ዱሙፍ ደማ ጀዳ ገምታን አውሮፓ ሞቱማ ኢትዮጵያ ረ ኡጉረ ካይራ ገርጋርስና ሞማ አከደቀቡ ሂንጎተን ዮታይ እብሳፍ ብልብላን ባንታንታናን ደገርስ ሂንጎኑ ጎል ነገይ ጉምሳ ወጂ ሳዋሊን ወጀትኒፍ ሰደርካ ገምታ አውሮፓት ሀም ደሙ ደንዳይ ደሜጅራ ነሞኒ ራያት ሰብያ ሆ ገረንጅራን ኩን ዋምበረ ደርጊ ሂንታኔቱ ትግራይ ከሰቲ ራወታ ጅሩ ጀዳን ወሉማ ገለ አምባሳደር ፍሳን ሀለ ወራንሰ ትግራይ ከሳ አከምት እብሲቱ ጋፊ ጀዱፍ አከስደን
ትግራይ ህዝብ እንኳን ስለላ ብልጽግና ፓርቲ ሰራዊት ቁጥጥር ውጭ
ተዋና ራያ ወራነ በርአድ እናቲን አለከጅሩ ትግራይ ነፌ መጋላ ከሰ ኤሰቱ ሶሶኡ ካን እንደንደኝ አርሞሊን ማንጉዶን ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ረት ጉላለሜ ንደርበ ቆፍት ረጋጋዳ ከሪሳንጎቻ ጅረን መቀሌ ረት ሽሬ ረት ኡመተ ወልት ቀበኔ እናው መዲሳንጋ ፈቱ ተኩፋ ያ ትግራይፍ ቡልጂን ሳራውን ደይሱዳን አላባናኖ አማራ ፈንሰኒ ለሚወን ትግራይ ቀራ ቡቃሱዳን ከብሮቁ ሲሰኒ ሞቱማን አማራ ቀብዬ ከኝ ጀዴ ቡልጂንሰ ከብሮ ሁንዴሴ ከንዱፍኔፍስ ከናፍ ጀዴ ዳንጋ ኤርትራ ወሊንጅሩ ማራራተላባን ኤርትራ ፈንፈሜ ኤሰጌ ስኑንጀቻ እስን ኤሳ ከኒስን ቡልቹፍ ዱፍታን አተምሉ ቱፈታን ትግራይን ሴራን አለበከሰዲት ህርተኒ ትግራይፍ ቡልጂንሰ ወይዋ ፍነ ከጀታን ጀቹን ጋፈታን ጀረን ትግራይ ከሳ ጅራ ከጀዳሜ አድግራ ከሳ ከቱረ ሚሊዮን ሄዱን ከኑንዴ ፈሜ ካምፓኒ እንደዋ ወርሻን ውጫል ሜዳ አጋጋት ጀበስ ዮካን እምነ በረዲን ቀበኛ ወልዳ ክርስቲያና ቀበኛ ነማፍ ኮንኮላታውን ወረን ኤርትራ ፈያተኒ እና ፍረተን ኢጃን አርጋ ሞቱማ ትግራይቱ ከነጎደ እናኑን ጀተን ማልጀቹ ከሳን ጀረኒ ኡመቲ ጋፈተኒ ሩጀሩ አምባሳደር ፍሳን ፓርቲን በርአድና ትግራይ ከሳ ተፍረተመን አርገቱ ወራን ሲትፉፌ ጅራ ትግራይን አበምሲሱፍ ከዱፈ ሚሊሻን አማራ ራያን ወራን አብይ ፍሳያስ ሀጣሜ ትግራይ ከሳ ይሮን ይትበዱ ፈጎን ተኡ ጀዳን ኡመቲ አከብያት ማልጎነ ኩኑ ረትራ ወታማ እናጀድ ኢትዮጵያ ከሳ ሀዩን ቶክ ሉቢቶክ ዮካን ሼኪን ቶክ ኩንቃኒዳ ኡመቲ ትግራይ ኳምሰመ አከሰትታውን ቀብ ገርጋርሲያ ከነሙ ማል ኡማማ አከጅሩ ኢምቤክኑ ኡመቲ ሶሶውን ደንደው ከጀድ ቶኮ ይሁንጅሩ ጀዳን ኡመት ትግራይ ከነማራ አከዋን እንጅረ እንጎዱ ነምንጀዱ ዮጅራት የሮቆ ፋጋፈታ ኒአርግና ኡመት ትግራይ ንእንጅፈታ ራያን ወራና ሴራን አለዱፈ እንጅፈተሜ አቺባ ጀዳን
ቪያፋኖርሞ ቪዮተን ፎደራጀ ከሱ ጀርተን ዋን ዲዮታኒ ሰኒት ምኸይሳ ሀክቶ ክርት ዴብኔት ንሰኒት ሙጅራቱ ነኔዋን ማጅለ ማፍሰዲ ማርኩም ለማፍዲ ደም ኢቶኮቲቭ ሰኒ ሆፔስን ስልባሊ ብራራ ተነረሰኒ ገነት ዋና ፈደቻን አ ጀኒካ
قبنا ولا اللي هبدو كتبنا دبفنا ولا اللي دكنا إجا قلبي دومسا برنوت في لنا إسا جيرو إبسا
Kulchin sanan no amara godin zoni gonder jiddugale sa jedutti warani sudan laf biyite lama walin qab durratti humnu bufateete ne war la fami dujir mutumman federala tan jiddu senu malejel milshoti sudan barkum lama fsaddeete jal qabaneyo akkanum laf baballe fachu jiranee jeda warri lafa khadu bisanillen aster misgana turge jalanne nutte
warani sudan danga etiopia qabse senun badihe duge sisa kajiru gonder walta ana matamma nanno shinfa kannen jiratanif maqaan isaanii fattakkanii mamni barbaadan ibsanii jiru dilbata kaleessaa matammaa Yohaannis seenuufis yaalanii akka turan dubbatu. Loltoonni Sudaan baatii darbee kaasee karaa Gondor gama dhihaa seenuudhaan abbootii qabeenyaa irratti haleellaa raawwachuu isaanii namni biraa immoo dubbateera. Aktualitii waan. Lafa lakkoofsa 3 jedhamurra gaaratu jira. Naannoo sana investoroota hedduu jira. Tiraaktara ni fudhatu, namas ni fudhatu jedhan. Akka kanaanis loltoonni Sudaan namoota 10 caalaa ukkaamsanii fudhachuu isaaniis dubbatan. Sudaan naannoo kana waraana ishee qubsiisuu ka jalqabde bara 2008 kaasee akka ta'e qaama mootummaatti irra deddeebi'anii beeksisan iyyuu nama dhaggeeffatu dhabnee jedhu. Waraanni Sudaan onkoloolessa 2 bara 2015 kaasee hanga dilbata kaleessaa gidduutti lafa qonnaa qonnaan bultoota 180 hanga 200 ta'an weeraruu saamuu. Gubuu jiraattota 1,700 qe'ee isaanii irraa godaansisuu isaanii sochii naannoo daangaa kan ilaaleen ibsa kan kennan bulchaan godina Gondar dhihaa obbo Dassaaleny Xaasoo dubbataniiru. Armaacoo dhihaa bakka midira gannat jedhamtutti naannoo daangaa jiru irratti kun raawwatameera. Gochi kun fedhii mootummoota biyya lameenii fi uummataa miti jenne waan amanneef tuttuqqaa kana obsaan ilaalaa jirraa jedhan. Dhimmi kun waa'ee abbaa biyyummaa biyyaa ta'uu kan ibsan obbo Dassaaleny mootummaan federaalaa hatattamaan tarkaanfii akka fudhatu hubachiisan deebii gama mootummaa Itoophiyaa argachuuf carraaqqiin ta'e milkoofnee jechuun Asteer Misgaanaa Baardaar irraa gabaasteetti.
Akka bulchiinsi biiroo qonnaa Oromiyaa jedhetti hawwannisaan malee godina Oromiyaa ija keessatti yaayyuu midhaanitti baafate keessattuu baalee waan hedduu balleessuu jir bineensi kana fuula 3 helikoopterii sunkii itti biifuu jiran. Eertiraa tanamii vaayireesii koroonaa irratti argan 1,039 iyyuu ga'e. Akka bulchiinsi fayyaa biiroo sunii jedhetti keessumattuu iyyuu muddee keessa dhibu kan namatti irratti arguu jiran. Jarri kun nam biyya laalleen dhaqanii namuun jireen nuufii jiraatu. Kanaafuu iyyuu muddee 18 jalqabanii akka namii walitti naddan seera baafataniin hojjechuu jiran. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hagumdii dudde baajetii koongireesiin isaa irratti waliigalee doolara tiriliyoona 2 fi biliyoon 300 yaayyuu mallatteessa. Horii kana keessa doolariin biliyoona 900 uummataaf biyyi koronaan akka malee laaf miidheen jajjabeessuuf humna dhabuu dhowwuuf ittiin gargaaran. Tan keessa nama miliyoon hedduutti doolara 600 argata.
Abbanni namoota beela'an gargaaru kan Feeding Ameerikaa jedhu Ameerikaa keessaa namoonni hedduun gargaarsaaf gara kuusaa midhaan nyaataa akka dhaqan beeksisuusaa Maariyaamaa Diyaaloo gabaasteetti. Fiils Mardar weerara vaayirasii koronaa yeroo gabaabaa booda hojii uubarii oofuu addaan kutan. Yeroo ammaa rakkatanii kan jiran yoo ta'u nyaatanii buluuf gara kuusaa midhaanii dhaquun kana booda qaanii natti hin ta'u jedhu. Sana booda akkas gochuun sirrii akka ta'in murteesse. Dhoksaatti qabuun haala jiru daran hammeessa. Anis waa'ee ofii koo miirri gaarii hin taane akkanatti dhaga'amu godha. Kanaaf waa'ee kanaa dubbachuun daran barbaachisaadha jedhee murteesse. Akkuman ibsaadhaaf gatii baasuu qabu gara kuusaa midhaan nyaataa dhaquun qabaa jedhan. Lammiiwwan Ameerikaa kan akka isaanii hedduudha. Kan namoota Ameerikaa keessaa beela'an gargaaroo dhaabi Feeding Ameerikaa jedhu akka jedhetti erga weerarri koronaa mudatee qabee lakkoofsi namoota gargaarsa midhaan nyaataa barbaadanii 100 harka 60 ol guddate. Kuusaaleen midhaan nyaataaf gareeleen gargaarsaa bu'aaf hin hojjen namoota hedduu gargaaraa jiru. Biriyaanaa Doominiguez haadha ijoollee 2 erga jaalalleensee hojii isaa dhaabee qabee gara kuusaa midhaan nyaataa yeroo hedduu dhaquudhaan gargaarsa midhaanii argachuu dubbatti. Ofiis hojii dhaabdee kan jirtu yoo ta'u Illinooyi keessa ka jiru kuusaa midhaanii kan Hillside Pantry jedhamu lubbu oluuf nu gargaara jedheen abdadha jetti Dominiguez.
If I didn't have my job.
Yoon hojiin qabu ta'e maal akkan godhu hin beeku. Utuu kuusaan midhaan nyaataa Hillside hin jiru ta'e sila maal akkan ta'u hin beeku baay'ee ulfaataa ta'a ture jette. Jiraataa kutaanii Orleans kan ta'an Norman Balter dalagaa isaanii dhabaniiru. Utuu gargaarsi midhaan nyaataa kun hin jirre ta'e aniif maatiin koo hin beelofne turre jedhan.
So if it wasn't for the people being able to have
utuu namoonni kun as dhufnee midhaan nyaataa hanga tokko akka argannu hin goone ta'e daran hamaa ta'a ture shakkii tokko malee beelofne turre jedhan. Balter akka jedhanitti akka lammiiwwan Ameerikaa hedduun yeroo weerara kanaa hojjetaa jiran mana ta'anii hojjechuuf hin carroomne.
Because everybody can't work from home. And everybody doesn't have careers where they
namni martinuu mana hojjechuun danda'u. Namni martinuu hojii kompiitara irratti hojjetee galiinsaa utuu addaan hin citin argatu hin qabu. Namni akka koo shofeera limoziinii ta'e atoobisii oofu kana gochuun danda'u jedhan. Gosa vaayirasii koronaa yeroo jalqabaaf Biriteen keessatti argame kutaa Kaaliforniyaa keessatti nama dhukkubu tokko irratti mul'achuusaa aangaa'onni eegumsa fayyaa kan kutaa sanaa beeksisanii jiran. Vaayirasiin kun ammas itti dabalee Yuunaayitid Isteetsi keessatti argamu itti fufaa jedhan. Kaaliforniyaan kan jalqaba torban kana gosi COVID-19 haaraan keessatti mul'ate Koloraadoo taansee kutaa Ameerikaa lammataa ta'useeti.
Sabaa himaan BBC xumuramaa jiraachuu bara faranjootaa 2020 ilaalchisee ardii Afrikaa keessatti namoota maqaa guddaa qabanii fi duuti isaaniis dhiibbaa guddaa uume jedhee kanneen baase keessaa tokko weellisaa Hacaaluu Hundeessaati. Hacaaluu Hundeessaan sirboota isaa mirgoota Oromoon gaafataniif qabsoon beekama. Uummata birattis ni jaallatama. Dhimma kanarratti Naakoor Malkaa maatii weellisaa Hacaaluu keessaa haasofsiisee jira. Akka ittaanutti dhiyaata.
Barri faranjootaa 2020 xumuramuudhaaf guyyaa tokko qofaatu hafaa. Sabaahimaan idila addunyaa BBC namoota bara 2020 keessa lubbuun isaanii darbee fi ardii Afrikaa irraa maqaa guddaa qabanii fi bara 2020 keessa Afrikaan dhabde jechuudhaan maqaa caqase keessaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa isa tokkodha. Dameewwan kubbaa miilaa, saayinsii, muuziqaa, siyaasa, aartii fi hojiiwwan kanneen birootiin namoota yaadataman 10 duraa dubaan baasee jira. Isaan keessaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa isa tokko. Waa'ee kanaa quba qabaachuuf dhabuu isaanii maatii Hacaaluu Hundeessaa keessaa gaafannee turre. Jalqaba irratti kan bilbilaan argan obboleessa Quxisuu weellisaa Hacaaluu Hundeessaa, Siisaa Hundeessaa waa'ee kana quba qabaachuusaa akka kanaan dubbata.
Warri BBC nama lubbuudhaan darbe bara 2020 keessa nama lubbuudhaan dhabame dargaggeessa wanti uumee jiru jedhanii baasuu isaaniitiif galatoonfachuun barbaada. Jarri kun ammasaa hubataniiru jedheen yaada. Kabaja kana argachuudhiif dhugaa walitti haasa'uudhaaf biyya kana keessatti wanti argaa jirru akka maqaan isaa dhaamullee qaamni hin barbaanne hin jira. Dhugaa afaan qaban waagimaan dubbatti. Kanaaf gorsan qaba warra dhugaa isaa awwaaluudhaaf deeman kana hin dhamayinaa hojii gowwaan hojjetinaan jedha. Qaama kamiyyuu haa ta'u.
Haati Hacaaluu Hundeessaa Hacaaluun guddoo jedhee waamu guddattuu horaa. Ardii Afrikaa irraa namoota bara 2020 keessa lubbuun isaanii darbee fi maqaa guddaa qaban jedhaman keessatti Hacaaluun caqafamuuf caqafamuu dhabuusaa odeeffannoo kan hin qabne ta'uu dubbatanii akkas jedhanii jiru.
Mucaan koo ana haadha isaa dheessii biyya hundumaa iyyuumsi mucaan koo beekaadhas gootadhas nama homaan sodaannedha iyyuu mucaan koo abdii biyyaati abdii kobichaa otoo hin taane abdii biyyaa ture. Egaa ammoo du'an oolanii lubbuun dhiiraa biqilaan jedhee mucaan koo maaloo ilma koo dhiisimee waanuma kana kootti tamaartee kanaan hojii qabadhu buddeena nyaadhu buddeena dhabdu buddeen tokko jennaan na dhiisee arakuwanii guddoo na dhiisee waan akkanaa naan hin jedhinii siin jibbaa naan hin jedhinii naan jedhee mala sodaanatti niminii naan jedhee mala sodaanatti niminii sodaadhuanii. Gaafan dhaladheen du'e hin beektu naan jedhee egaa maalan godharee toman ciniinsifadhu waggaa meeqan ciniinsifadheesite edda ciniinsuu saana seenee waggaa jaanati ta'eera. Mucaankoo egaa achin oolaniin du'ee toman beekin du'ee too beekuu otoo hin ta'in utuma beekus akka ajjeessanii sinuma beeka. Mucaankoo toomarramaan isaa gubatu waan inni aarsu xinnooshii. wondu isimu lafansile su yadda ini marraman kaina duna njede gimboti ke sadvetu pundro kana gimboti miti ogan sadve arraji aja fa sati kunu dademe naman coba singgalu malala singgalu annani makina ratti sarge namana kumana kana insin mamma duga waqatifu insin wan masjiru kana natondu batu asjiraden malakana si ilisa jira waan makannaan alaaluun itti fakkaata isaan seen bataskaanan jaaladhu otoo achin dhaqinuun oolee gaaf sana sirriitti oolu amma kun hojii ajaa nan baqadhee maalan godhale nan baqadha male achi taa'ee na ilaala oo nan natti dubbatu biyyeen shokoksu too nan hin du'in inni du'uusaan na aarsa.
Guddoon gaabbiin keessan inni guddaa maali?
Gabbin konni guddaan otoo akkuma nan jedhe sana tolenaa jedhee timirtiisaa sana tamaaree innu mataansaa banaadha hin beekaa otoo hojii qabatee jiraatee na xooree ani du'e biyyoo natti buusee dasna jedhaashu kanaga gaabbiin koo kanadha ani ana inni ana dura du'uusaa na gaabbisiisa.
Warratti wanti isin jechuu barbaadde?
Ammanuma kan koo mucaan koo. Kaateen qubne nyaateen qubne kaayyoo meeqa qaba kaayyoo keshilibbeewwan kun ajjeeste inni obbolaa koo jedha haadhoowwan koo jedha hundumtuu haadhoo kootii jedha isaan immoo gurguratanii har'a mucaa koo amma ji'a jaha jedhe ji'a kanammoo torban torban jedha akkanumatti lakkaa deema gaakkoo kanuma malee wanti biraan jiru iddoonni kufee sanatti iddoo jedhan sanatti waan hundumtootoo homijaayee das nama jedhamiti wanti dubbatan yoo xumurame das nama jedha.
Guyyaan kun mudda 22 bara 2013 yommuu ta'u Haacaaluun waggaa 37 irraa guyyuma kana akka dhalate dubbatan guddattuun kan lubbuun isaa darbees Baatiyoo Xabajjii bara 2012 ta'u guyyaan isaa 22 ta'uun yaadatama. Guyyaan itti lubbuun isaa darbee fi guyyaan inni itti dhalate tokko ta'uu dubbatan har'a immoo yaadannoo yeroo inni itti darbe Baatii 6ffaa isaati kan kabajamaa jiru. Abbaa Haacaaluu Hundeessaa obbo Hundeessaa Boonsaa dhimma kanarratti akkas jedhanii jiru.
Ya jansa itti maqaan isaa akka dhoosifamu akka maqaan isaatti waan ta'u ka'uuf kan irraanfatamne kana nuti taasifne saba keenya ollaa keenya nu wajjin bo'ina nama nu wajjin waan ta'e walitti waamne cabalaaf saadiqii maqaa isaatiin qophaa'e akka qammasu taasifne kanuma wanti biraachu.
Mee haala maal keessa jirtu miirri keessa keessan jiru maali?
Dhaba isaatiin ijaarsa dhabne lapheen keenya cabee mataan keenya bululame fayyaan qabne rakkoo jabaa guddaa jirra yaada guddaa halkan yoo rabne rimna fudhatu. Guyyaa teenyu qalbiin keenya iddoo tokkotti waan ta'u ijaa kana rakkoo guddaa gubbaa jirra kana. Kana malee waan biraa ijoollee sadii qaba haati manaas immoo jabduudha. Innaa egaa kanumaan jirra waan turaa ijoolleen isaas jirti. Guddattee waan miidhaa kumsaatti baati haati manaas isaas jabduudha. Hin gargaarti ijoollee ammallee ammoo asii deemte. Nus hin gargaarti ishiin akkuma waan akkuma inni duratti nu gargaarti ishiin illee ammallee ijaa kana uumaa rakkoo wanta bahee nu qaqqabuun jiru dhabni isaa qofa hamma dhaqnee gara isaa isa bira geenyutti lapheen keenya akka hubatetti jira.
Yeroo namootni ajjechaa ilma keessaniitiin shakkaman dhiyaatan carraattiin mana murtiitti argamtanii yaada keessan kennuu yookaan taajjabuu argattanii jirtu kanaan dura.
Nuti dhaqnee hin beeknu haati gizee tokkicha dhaqxe amma qaxaroo miilaan darbe kana dhaqxe haati malee an dhaqee hin beeku maalif egaa haftaamuun immoo ja'anuma achi jiruuf inni yeroo hundumaa sagantaa qaxaroo gubbaatti hin argama isumatti argama egaa isumaan dhiifnee jirre kan wanti bira maal godhu.
Ergaa isin dabarsuu barbaadde.
Wanti na dabarsu seerri hin jirre akkan jenne seerri jira ijaatoo seerri jiru dhiigni mucaa kooti dhangaa'ee naafinni dhugaan murteen akkatti naa kennamu hin jedha wanti biraan jiru.
Ajjechaa Haacaaluu Hundeessaa wajjin wal qabatee namootni shakkaman 4 mana murtiitti deddeebi'uun dhimma himata isaanii hordofaa jiraachuun ni beekama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naafoor Malkaa Amboorraa.
VOA Afaan Oromoo VOA 24 irra caqasuu jirtan waan dhiyootan hojjan keessa akka tokko irra deddeebineetiin walirra fufuuneetiin isinitti mootti jirra. Taarratanumaa taaboriitiin walitti dachaana. Naga badhaasoo keessi nu bula. Ansuraa lafeeti.